Eina prie studijų orantijos knygos. Nu kas surado, tai pamėginkit. Jeigu turit intereso paskaityti, pamąstyti. Tai gerai, tada bus intensyviau studijos. Kad nesinečiau vėl keturias knygas, nėra tų, kurie prašė. Anakart neturėjau knygų, prašė. Turėjau. Ko tyli?
Padėsim.
Ko tyli? Ne?
Religiniai apmąstymai yra nešvenkiami, bet visada yra žavingi. Mąstymas savo objektą nešvengiamai falsifikuoja. Mąstymas turi polinkį religiją paversti kažkuo materialiu ar humanišku. Ir tokiu būdu, nors jis tiesiogiai kišasi į loginės minties aiškumą, bet netiesiogiai religiją paverčia atrodyti kaip žemiškojo pasaulio atveikimas. To paties pasaulio, su kuriuo jam žinai turėtų kontrastuoti. Dėl to religija visada apibūdina paradoksai. Tie paradoksai, kurie kyla, dėl to jau nėra patirtinio ryšio tarp visatos materialių ir dvasinių lygių. Morontinės mokos. Virš filosofinio jautrumo, tiesos, supratimui ir vienybės suvokimui. Tai aš taip suprašiau, kada žmogus jau domėsi didesnė šviesą dvasinė vertimi ir jeigu jis netveria savo širdies, tada ir kokia iškyla įvairūs apmąstymai. Ir jie neišvengiami, ypač jeigu toks intelektualesnis žmogus ir netvėręs savo vidaus, jis, jam viskas tada daug klausimų iškyla ir jis nu, giluminiu būdu nesusimasto. Ir tiesiog gali ir nuvesti klaidingą kryptimį.
Ir nuveda.
Arba netgi pasilieka...
Tai matai, net popiežius mušasi.
Jo.
Ai, tai. Ir iš tikrųjų, net kai pasižiūrėjau vaizdą, tai...
Aš tai nemačiau, bet aš girdėjau, kaip sakė, kad sakau.
Ir tik to.
Primušiamo.
Zabatkas vaizdą. Bet tik atėjus ir tempė jį, nu tai...
Nelabai ir tempė. Tiesiog norėjau žankos
paimti. Žmonės jau čia imti, tai teisingai. Čia vienėjo. Kad bus jas vaikas.
Tai vienu žodžiu, ko norėti iš kitų.
Kaip šuriką ten žais. Alkoholiką daužė šurikas. Per veidą su laikraščiu, musės vaikė.
Ir tas tie mąstymai tikrai nuveda kitur. Netgi aš kai prisimenu savo patyrimus, kai patyrėjau jau kūrėjo meilę ir tai dar kažkaip tai dar ieškojau, dar kažkur tai dar ėjau, dar pas kunigus ėjau, kad jie jau daugmaž Betgi aš mano pirmutiniai žingsniai buvo ir aš nesupratau, kad jie patys nieko nežino apie kurio meilę. Ir paskui daryti kažkokį vienuolyną ir žiūriu, kad ten vienuoliai vos ne kryžium guli ir jokios jų spindėjimo akysi nemačiau, galvoju, ne, čia ne. Ir dar kažką dvasinė literatūra irgi, nu ten truputį buvo šviesos, bet irgi ne. Ir dalyko ieškoti internete, ir kai atradau jau Rantijos knygą, ir mokymus, ir vienu žodžiu, ir tik tai tada pajaučiau, kad tai yra tiesa, tikrovė, ir ieškojimai baigėsi. Tai vat ir nenuostabu, kad tie, kurie netveria savo širdies, tai ir klaidžioja tais, vienu žodžiu, ir jų neveda į priekį. O pasilieka dauguma tą, ką jau turi sukaupę ir galvoja, kad čia, nu kaip čia, jeigu tėveliai taip tais ritualais ir pasitikėjo, tai kaip čia dabar gali tai vos ne kaip išduot savo tėvą. Ir jie tada nepajuda į priekį, į šviesėjimą. Tiesiog krovės ieškojimą. Ir jiem tiesiog sunku įsivaizduoti, kad mūsų žemiškasis gyvenimas tiesiog jis susietas su dvasiniu. O kaip pajausi tą dvasinį, jeigu netversi savo širdies?
Jis turi būti atremtas į dvasinį, nesusietas, bet atremtas. Ant to pagrindo jis turi stovėti, ne kaip nors kitaip.
Taip, tik atremtas.
Kitaip pasakius, gyvenimo negali būti be pamato.
Taip.
Be dvasios. Galima dar net psichologams pasakyti, kas yra ramybė. Tai yra dvasinė būsena. Bet ką tu viduje jauti, jeigu tas nerimas, baimė, tavyje nebėra to dvasinio pakilėjimo, to užtaiso. Tokioj būsenoj tu negali atlikti gerai bet kokio darbo. Viskas yra sukoncentruota į tą skausmo ar nerimo tam tikrą tašką, impulsą. O kada tu jauti dvasinį užtaisą, pakilėjimą, tu esi iškeltas virš tos aplinkos. Ir tada tu net ir toje aplinkoje atlieki darbą veiksmingiau, su mažesnė energinė, eikvojama energija mažiau. Ir tuo labiau rezultatai yra kokybiškesni. Ta būsena viską, čia dvasia, jinai pripildo asmenybę savimi. Tai va, kaip tu tada gali neigti, kad dvasinis tas gyvenimas tai yra viena, o jau tas materialus gyvenimas yra kita. O dėl to dvasios, ir mes esam dvasios asmenybės. Tai bet jau aukštesnį lygių, jos neturi supratimo, kas yra baimė, kas yra bijojimas. Nes tai naikina jų, ta prasme, naikintų jų visą veiklą. Jie negalėtų veikti baimės būsenos. Nes atitinkama aukštesnio lygio veikla reikalauja gilesnio įtikėjimo. O jeigu baimė užgožia, tai jis negali tada veikti. Nei angelas, nei kokia kita asmenybė negali tada pasireikšti. Čia vat mes materialų gyvenimą turim kaip tik atremtam dvasinio pamato ir tik tai tas dvasinis pamatas turi sudaryti mūsų gyvą ryšį su pačiu dvasios šaltiniu. O tada ir veikla bus toj būsenoj ir išvalga ir tada garbinimas bus iš tos dvasinės gelmės. Tai va, ir bus tada komunijos ryšys, kad pasipildyti energijos, o visa kita tai irgi yra ta religija. Veikla mūsų visumos labui, draugės su kurieji, tai ir yra tikrovė. O religija ir yra tikrovė, o ne tai, kad mes atsieta. Čia kunigui, čia bažnyčiai, ir va čia jau religija, o visa kita jau man. Va, mokslininkas ten, mokytojas, policininkas, čia sportininkas, čia jau nebe religija, čia jau viskas yra man, mano veikla. Taip, kas toliau? Nu, mokymą gal turit savo, jeigu nenorit skaityti. Ką reiškia dvasinis pamatas? Tada einam prie materialaus pamato.
Tiesiog gal pastebėjimus tokius, kaip reikalingas mums tas gilinimas į tikėjimo ir tiesiog pasitikėjimo, nes ypač matome, kas dedasi aplinkoje, ypač per tas ritualinės religinės šventės, tos beprasmybės ir tiesiog juk tai žemų virpesių pasireiškimas ir mūsų pačius tiesiog aplinka vos nesugniuždo. Ir jeigu nedėtume pastangų ir nežinotume krypties, tai taip ir sugniuždytų, betgi tai kada žinai tą kryptį, vienintelę kryptį, tik į kūrėją, kad įmanoma viską tik su kūrėju. Ir kuo dažniau bendrauji su kūrėju, tuo labiau iškelia mus virš aplinkos ir mūsų jau netaip veikia. Bet jeigu pastangų nedėsime, tai tikrai... Nu, aišku, nešliktume šiandien gyvenimą kelyje, be nuolatinių pastangų. Tai galim tik džiaugtis, kad mus atvedė kūrėjas į gyvąjį kelią, kad atradome kūrėją savyje ir tiesiog galime stiprėti tik tai, kiek tai su savo tikraisiais tėvais ir vis labiau įsiklausyti į vidų, nes iš tikrųjų tai yra svarbiausia. Įsiklausyti vidų, kaip veda kūrėjas. O jis vienintelė kryptimė ir veda kartu su juo. Ir tiesiog, kad veiktume ryštingiau, drąsiau ir taptume bendra kūrėjais su tuo. Tam ir reikalingos nuolatinės pastangos. Pastangos nuolatinės. Kasdieninės ir kuo dažniau bendrauti. Ir ypač kada, jeigu tik truputį mintys jau nukrypsta, jį turim krypti, kreipiamės į kūrėją ir vėl. Pajauti, kaip užlėja, tiesiog realiai pajauti, kaip pakylėja, kaip užlėja meilės virpesiai. Ir tik taip save gali stiprinti ir sustiprinti kitus, kurie gyvena ar tam suvokio, kad gyvena, kaip matome. Bet tai džiaugimės, kad galime stiprėti, atradę savo tikrosius tėvus.
Taip, ačiū. Neinančių gyvojų kelių problema yra ta, kad jie gyvendami savo lygio virpesiuose, jie nemato, kad tie virpesiai yra žemi, nes jie mano, kad čia yra būtent geriausi. Nu, apskritai jie apie virpesius nieko nemasto. Tai jie mano, kad gyvena teisingą gyvenimą, nes kitokio jie nepažino. Vaikai lygiai taip pat nepažįsta kitokio gyvenimo, nes aplinka jo nedemonstruoja. Nėra į ką atsiremti. Jeigu dabar jūs pastebit, kad jūs daugiau yra narkomanų tarp vaikų, ne tarp suaugusių. Tarp suaugusių tai jau niekas nebesistebi. Bet vaikai, tai va tokio amžiaus kaip Salomė jau narkotikus naudoja.
Nu jau ne, negali.
Nu kiek jie dabar yra? 5 metai?
Ne, Nėra dar keturi.
Dar trijų net nėra.
Dar trijų nėra? Nu, tai šešerių metų jau nebeturi supratimą apsvaigęs nuo narkotikų vaikas. Dar į mokyklą neina.
Tai šeimoje tada naudoja kažkas.
Nu, čia jau kitas dalykas. Bet aš kalbu jau, kad tokie atvejai jau yra. Nu, yra tų, kurie žino, kaip reikia sukurti būsimuosius naudotojus. Kad jie vartotojas, ne naudotojas, naudotojas, kuris gauna naudą, o čia yra žala, tai vartotojas. Dėl to kiti darydami nusikalstamą veiką, pamaloninę saldainiukais prifarširuotis narkotikais. O tas vaikas pasitikėdamas suaugusiu, įsivaizduok, kad anksčiau tai nebuvo ar minties, kad vaišindamas saldainį tu gali turėti tokį tikslą, kad reikėtų bijot paimti iš kito saldainį. O dabar jau yra ir taip. Tai natūralu. Kokie turi būti žemo energinio dažnio virpesiai, jeigu tu tokį dalyką vaikui siūlai, kuris nieko nesupranta. Tu jau žaloji tą vaiką. Bet jo viduje, to siūlančio, saugusioje viduje yra tokie virpesiai, kad jis rūpinasi tik tai savo pelningą kažkokią tai akciją. Jam už tai moka, bet tai nusikalstama veika, nuo to nesikeičia, jinai išlieka nusikalstama. Bet jisai visai save pateisina. Nu, vat, man reikia pragyventi, man reikia... O kitaip jis negauna pinigų, tai jo. Kiekvienas pagal savo, sakykim taip, sugedimo laipsnį, suranda savo pasireiškimą. Tai tokiam tu neįtikinsi, jis jau per daug žemų virpesių yra prisigėręs, kuris dar ne tiek prisigėręs, jis tokios netliks veikos. Tai štai dėl to kiti matydami, kad tai yra nusikaltimas, jau gyvena aukštesniuose virpesiuose. Bet savo lygiu jie nemato, ką daro netaip. Žodžiu, kiekvienas, gyvendamas savo virpesių lygių ir lygyje, jisai negali savęs koreguoti, pataisyti. Tik iš aukščiau žvelgdamas gali pataisyti. Dėl to kurijas ir duoda tą gyvąjį tiltą iš savęs, minties derintoje, matydamas iš aukščiau. Ką galim padaryti? Tai vat mes ir turim tą galimybę jau, kaip dvasiniai mokytojai, atskleisti tą platesnį kontekstą. Sprendimas vis tiek yra tų žmonių laisvo valia, bet nėra tų, kurie galėtų paaiškinti. Nei mokykloje, nei šeimoje, nei įvairiuose žurnaluose. Tai vat dėl to YouTube tik ir žiūri, mano mokymus ten keliasdešimt žmonių, o kitų žiūri milijonai.
Ir tai jau orantai tik žiūri.
Tai aišku, kas daugiau kitas žiūrės. Nu, tai. Ir orantai ne visigi žiūri. Tai dar daug orantų, kurie ambicingi ir šventovė neina, nes jam tai nepatinku aš. Tai va, įsivaizduok. Reiškia, kokia yra širdis užversta. Virpesiai yra tokio žemo energinio dažnio, kad jie negali suvokti, kokią žalą daro ateities kartoms. Sau tai čia jų reikalas, tegu daro. Bet jie ateities kartoms daro, kadangi jų netverta širdis lėtina apskritai evoliucinį procesą. Kiekvieno. Tai jeigu tu nusiteikiai ten prieš dvasinį mokytoją iš kažkokio tai, žinai, puikybės pasireiškimo savo viduje, Reiškia, tavyje jau yra žemi energiniai virpesiai ir tu negali net tarp tokių virpesių savo klaidingo elgesio pataisyti. Tau tai užtenka aukštesnio energinio dažnio virpesių būsenos. O jinaigi silpnėja visą laiką. Tu praleidi vieną kartą, antrą, trečią, jinai smunka. Degradacija. Jinaigi nesustabdoma kaip ir pakilimas, tik tai per pastangas. O ambicijos, taigi jos žaloja žmogų. Tai va, tas ambicingumas prieš kurie valia, bet jinai, ar jose eina prieš kurie valia. O save, kad pateisintų, sugalvoja visokias pseudo priežastys. Tai va, žodžiu, mes turim tą gyvąjį kelią ne vardan savęs, o vardan kurėjo evoliucinio plano įgyvendinimo. Ir kurėjas arba šventovė turi būti centras. Jeigu taip nėra, jeigu yra svarbiau šeima, vaikai, vyras, žmona, užmirškite, kad jūs prisidedate prie gyvojo kelio įgyvendinimo. Tai yra save apgaulė. Sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiekti. Te sustiprinai kiekvieną fizinio kūno lastelę. Te suteikia jai tavo gyvybingą kibirkštį, pulsuoti tavo į ritmu. Kad šitas kūnas, materija, esanti tavo šventovė, nes joje yra tavoje dvasinė asmenybė. Ir tas gyvasis pulsavimas tavojo milžiniško gyvojo tilto, minties derintojo pasireiškimu, kurios ir junta materialus smegenų centras, kuris valdo šitą nuostabų materialų kūną, kad jis kaip priemonė būtų panaudojamas visumos labui, visų gerovei, tavojo evoliucinio plano įgyvendinimu. Kai asmenybė susilieja su tavimi, trokšdama būti bendra kurėja iš širdies. Ir tavo suteikta laisva valia. Manoji valia sulieta su tavaja per amžių amžius ir amžinybę.